สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้101 Ways to Master Excel Pivot Tables เป็นหนังสือคู่มือเชิงปฏิบัติในชุด101 Excel ซีรีส์ของจอห์นมิคลูดิสผู้สอน Excel และผู้ก่อตั้ง My Excel Online เนื้อหามุ่งที่ Pivot Table ใน Microsoft Excel ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับสรุปจัดกลุ่มกรองและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากโดยไม่ต้องสร้างสูตรแยกสำหรับทุกมุมมองชื่อหนังสือสะท้อนรูปแบบการนำเสนอเป็นเทคนิคจำนวนมากแทนการอธิบายทฤษฎียาวต่อเนื่องจึงเหมาะกับการเปิดใช้ตามปัญหาที่พบระหว่างทำรายงานหัวข้อที่เชื่อมโยงกับสื่อการสอนของผู้เขียนครอบคลุมการสร้าง Pivot Table การ Refresh ข้อมูลการจัดการผลรวมย่อยการใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลการคำนวณยอดสะสมและ Pivot Chart แก่นของหนังสือจึงอยู่ที่การเปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นรายงานที่ตรวจสอบและปรับมุมมองได้รวดเร็วหนังสืออยู่ในกลุ่มคู่มือ Excel ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลางแต่ประโยชน์ของเนื้อหาไม่ได้จำกัดที่การกดคำสั่งเพราะการใช้ Pivot Table อย่างถูกต้องต้องเริ่มจากการเข้าใจโครงสร้างข้อมูลและเลือกวิธีสรุปผลให้ตรงคำถามทางธุรกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากข้อมูลที่จัดระเบียบเพื่อสร้าง Pivot Table ที่เชื่อถือได้ Pivot Table ทำงานได้ดีเมื่อข้อมูลต้นทางมีโครงสร้างที่เหมาะสมกล่าวคือแต่ละคอลัมน์ควรแทนตัวแปร1ชนิดเช่นวันที่สินค้าภูมิภาคหรือยอดขายและแต่ละแถวควรเป็นรายการข้อมูล1รายการหลักนี้สำคัญกว่าการตกแต่งรายงานเพราะหากหัวคอลัมน์ไม่ชัดมีเซลล์รวมอยู่กลางตารางหรือใช้รูปแบบข้อมูลปะปนกันผลสรุปอาจผิดความหมายได้หนังสือแนว101วิธีจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือที่ช่วยให้ผู้อ่านมอง Pivot Table เป็นกระบวนการเริ่มจากเลือกช่วงข้อมูลสร้างรายงานในแผ่นงานใหม่หรือพื้นที่เดิมแล้ววางฟิลลงในส่วนแถวคอลัมน์ค่าและตัวกรองการย้ายฟิลเพียงตำแหน่งเดียวสามารถเปลี่ยนคำตอบจากยอดขายตามสินค้าเป็นยอดขายตามเดือนหรือยอดขายแยกตามภูมิภาคได้จุดเด่นของแนวทางนี้คือการสร้างตารางสรุปหลายชุดด้วยมือและทำให้การตั้งคำถามกับข้อมูลยืดหยุ่นขึ้นอย่างไรก็ตาม Pivot Table ไม่ได้แก้ปัญหาข้อมูลที่บันทึกผิดหรือขาดบริบทจึงควรตรวจชื่อฟิลชนิดข้อมูลและความครบถ้วนของรายการก่อนสรุปเสมอเมื่อรากฐานถูกต้องการลากและวางฟิลจะกลายเป็นวิธีวิเคราะห์ที่รวดเร็วและผู้อ่านสามารถทดลองมุมมองหลายแบบโดยไม่กระทบข้อมูลดิบประเด็น2การจัดวางฟิลและการสรุปค่าคือหัวใจของการตอบคำถามจากข้อมูลกลไกสำคัญของ Pivot Table คือการแปลงรายการจำนวนมากให้เป็นการจัดกลุ่มและค่ารวมที่อ่านง่ายส่วนแถวเหมาะกับหมวดหมู่หลักส่วนคอลัมน์เหมาะกับการเปรียบเทียบข้ามช่วงหรือกลุ่มส่วนค่าใช้สำหรับผลรวมจำนวนรายการค่าเฉลี่ยหรือการคำนวณที่ Excel รองรับและส่วนตัวกรองช่วยจำกัดขอบเขตการดูรายงานการเลือกตำแหน่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องรูปแบบเบลฟาสต์แต่เป็นการกำหนดคำถามวิเคราะห์เช่นการวางเดือนในแถวและยอดขายในค่าช่วยดูแนวโน้มตามเวลาขณะที่การเพิ่มภูมิภาคในคอลัมน์ช่วยเปรียบเทียบแนวโน้มระหว่างพื้นที่หนังสือที่เรียนเทคนิคย่อยจำนวนมากเหมาะกับการเรียนรู้ความสัมพันธ์นี้แบบลงมือทำเพราะผู้อ่านเห็นผลทันทีเมื่อสลับฟิลหรือเปลี่ยนวิธีสรุปความระมัดระวังคือเลือกการสรุปให้สอดคล้องกับความหมายของข้อมูลยอดขายมักเหมาะกับผลรวมแต่รหัสลูกค้าหรือเลขใบสั่งซื้ออาจเหมาะกับการนับการใช้ผลรวมกับตัวเลขที่เป็นรหัสจะให้คำตอบที่ไม่มีความหมายนอกจากนี้ควรตรวจว่ารายการซ้ำหรือรายการว่างส่งผลต่อผลลัพธ์หรือไม่เทคนิค Pivot Table จึงไม่ได้แทนการตีความแต่ช่วยทำให้ขั้นตอนรวมและเปรียบเทียบข้อมูลโปร่งใสผู้ใช้ที่เข้าใจตรรกะนี้จะสร้างรายงานที่ตอบคำถามได้ตรงกว่าและลดการพึ่งพาสูตรยาวซับซ้อนประเด็น3 Refresh และควบคุมผลรวมย่อยเพื่อรักษาความถูกต้องของรายงานที่เปลี่ยนแปลงรายงาน Pivot Table เป็นภาพสรุปที่อ้างอิงข้อมูลต้นทางในช่วงเวลาหนึ่งไม่ใช่ตารางที่ปรับทุกค่าโดยอัตโนมัติทันทีหลังแก้ไขข้อมูลเสมอไปเนื้อหาการสอนของผู้เขียนระบุวิธี Refresh ผ่านคำสั่งบนริบบอนปุ่มลัด Alt F5 หรือการคลิกขวาแล้วเลือก Refreshประเด็นนี้ดูเป็นเรื่องเล็กแต่เป็นจุดที่ทำให้รายงานจำนวนมากคลาดเคลื่อนผู้ใช้สามารถเพิ่มยอดขายหรือแก้ไขรายการในข้อมูลดิบแล้วลืมรีเฟรชจึงนำผลเก่าไปใช้ตัดสินใจได้การสร้างนิสัยรีเฟรชก่อนตรวจยอดหรือส่งรายงานจึงเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานอย่างมีวินัยอีกด้านหนึ่งคือการจัดการผลรวมย่อยเมื่อมีหลายฟิลในส่วนแถว Excel อาจแสดงผลรวมย่อยของกลุ่มโดยอัตโนมัติผู้ใช้สามารถเลือกให้ผลรวมอยู่ด้านบนด้านล่างหรือปิดผลรวมย่อยได้การตัดสินใจนี้ควรขึ้นกับวัตถุประสงค์หากต้องการรายงานสำหรับอ่านภาพรวมผลรวมย่อยช่วยแสดงโครงสร้างของกลุ่มแต่หากต้องการส่งออกไปประมวลผลต่อหรือรายงานมีหลายระดับจนรก การลดผลรวมที่ซ้ำซ้อนอาจทำให้อ่านง่ายกว่าหนังสือจึงสะท้อนว่าความชำนาญ Pivot Table ไม่ได้หมายถึงสร้างรายงานได้เท่านั้นแต่รวมถึงการดูแลให้ผลลัพธ์ทันข้อมูลและจัดรูปแบบการสรุปให้ผู้รับสารไม่ตีความผิดประเด็น4ใช้ไซส์เสือและตัวกรองเพื่อเปลี่ยนรายงานคงที่ให้เป็นการสำรวจแบบโต้ตอบ Pivot Table มีพลังเมื่อผู้ใช้สามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะส่วนได้โดยไม่ต้องสร้างรายงานใหม่ทุกครั้งตัวกรองช่วยเลือกเงื่อนไขจากฟิลขณะที่ Slicer แสดงตัวเลือกเป็นปุ่มที่กดได้จึงเหมาะกับรายงานที่ต้องการให้ผู้ใช้คนอื่นสำรวจข้อมูลเองแหล่งข้อมูลของผู้เขียนอธิบายว่า Slicer เริ่มใช้กับ Pivot Table ใน Excel 2010และรองรับการใช้กับ Excel Table ในรุ่นถัดมาลักษณะนี้ชี้ให้เห็นแนวคิดสำคัญคือการออกแบบรายงานให้คำถามที่พบบ่อยเข้าถึงง่ายเช่นเลือกปีแผนกภูมิภาคหรือกลุ่มสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องเปิดรายการตัวกรองหลายชั้นประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามของปุ่มเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการลดความผิดพลาดจากการเลือกเงื่อนไขและทำให้สถานะการกรองมองเห็นได้ชัดอย่างไรก็ดี Slicer ที่ใส่มากเกินไปจะกินพื้นที่และอาจทำให้ผู้ใช้ไม่รู้ว่าควรเริ่มเลือกอะไรการเลือกฟิลสำหรับ Slicer ควรพิจารณาว่าเป็นเกณฑ์ที่ผู้รับรายงานใช้จริงและมีจำนวนตัวเลือกไม่มากเกินควรการจัดรูปแบบ Slicer ให้สอดคล้องกันยังช่วยให้รายงานเป็นระเบียบในบริบทของหนังสือเทคนิคนี้เสริมจากการจัดวางฟิลเพราะทำให้ตารางสรุป1ชุดรองรับการดูข้อมูลหลายมุมโดยยังรักษาแหล่งข้อมูลและนิยามการคำนวณชุดเดิมประเด็นสุดท้ายแสดงยอดสะสมเปอร์เซ็นต์และ Pivot Chart เพื่อสื่อแนวโน้มมากกว่ายอดรวมการดูผลรวมรายเดือนอย่างเดียวอาจตอบได้ว่ายอดขายแต่ละเดือนเท่าไรแต่ยังไม่ตอบว่าผลการดำเนินงานสะสมไปถึงระดับใดเทคนิค show values as ใน pivot table เปิดทางให้แสดงค่าในรูปแบบที่ช่วยตีความมากขึ้นเช่นยอดสะสมหรือเปอร์เซ็นต์ยอดสะสมแหล่งข้อมูลของผู้เขียนยกตัวอย่างการวางเดือนในแถวปีในคอลัมน์และยอดขายในส่วนค่า2ครั้งจากนั้นกำหนดชุดค่าที่2ให้แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ยอดสะสมตามเดือนวิธีนี้มีประโยชน์ต่อการติดตามความคืบหน้าระหว่างปีเพราะช่วยแยกการมองยอดจริงๆออกจากสัดส่วนสะสมโดยไม่ต้องเขียนสูตรภายนอกตารางหลักสำคัญคือลำดับของฟิลเวลาและการเลือก base field ต้องถูกต้องมิฉะนั้นยอดสะสมจะเดินตามลำดับที่ไม่สอดคล้องกับเวลาและทำให้ข้อสรุปผิดได้เมื่อใช้ร่วมกับ pivot chart รายงานสามารถนำเสนอทั้งตัวเลขและภาพแนวโน้มโดยตัวอย่างใช้แผนภูมิแบบผสมและแกนรองสำหรับชุดเปอร์เซ็นต์การใช้แกนรองควรทำอย่างระมัดระวังเพราะผู้อ่านอาจเข้าใจว่าความสูงของเส้นและแท่งเปรียบเทียบกันโดยตรงทั้งที่หน่วยต่างกันคุณค่าของเทคนิคนี้คือการเลือกการแสดงผลให้ตรงคำถามไม่ใช่เพิ่มกราฟเพื่อตกแต่งผู้ใช้จึงควรระบุให้ชัดว่ากำลังติดตามยอดเงินสัดส่วนสะสมหรือทั้งสองอย่างโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ใช้ Excel ที่ต้องทำรายงานจากรายการข้อมูลซ้ำเป็นประจำเช่นพนักงานการเงินฝ่ายขายผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการนักวิเคราะห์เบื้องต้นผู้จัดการที่ต้องตรวจตัวเลขและผู้เรียนที่ต้องการเปลี่ยนจากการใช้สูตรหรือการสรุปด้วยมือไปสู่การวิเคราะห์ผ่าน Pivot Table อย่างเป็นระบบผู้ที่เริ่มต้นจะได้เห็นเส้นทางจากการสร้างตารางสรุปและจัดวางฟิลสู่การกรองข้อมูลและดูผลรวมหลายมิติส่วนผู้ใช้ระดับกลางสามารถใช้เป็นรายการอ้างอิงสำหรับการรีเฟรชรายงานจัดการผลรวมย่อยใช้สไลด์แสดงยอดสะสมและเชื่อมผลลัพธ์กับ Pivot Chart ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยลดเวลาการทำรายงานที่ต้องเปลี่ยนมุมมองบ่อยพร้อมลดความเสี่ยงจากการคัดลอกสูตรหรือสร้างตารางสรุปแยกหลายไฟล์จุดที่ทำให้101 Ways to Master Excel Pivot Tables แตกต่างจากตำรา Excel ที่เรียงเนื้อหาเป็นบทเรียนยาวคือการวางตำแหน่งเป็นคลังเทคนิคจำนวนมากผู้ใช้จึงสามารถค้นหาแนวทางตามงานเฉพาะหน้าและค่อยเชื่อมทักษะย่อยเข้าด้วยกันได้แม้ Pivot Table จะไม่ทดแทนการตรวจคุณภาพข้อมูลหรือการตีความเชิงธุรกิจแต่หนังสือช่วยเน้นเครื่องมือที่ทำให้ขั้นตอนสรุปวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลคล่องตัวขึ้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการคู่มือใช้งานจริงๆซึ่งเน้นการปรับรายงานให้ตอบคำถามได้หลายรูปแบบมากกว่าการเรียนรู้คำสั่งอย่างโดดเดี่ยวหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นมิคาลูดิสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่